Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 6 olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Rusiya prezidenti deyib ki, sabahdan etibarən Rusiya qüvvələri Gürcüstandan çıxmağa başlayacaq. Almanya kansleri Angela Merkel Tbilisiyə səfər edib. ABŞ Belarus hökumətinin həbs olunan müxalifət lideri Kazulinin həbsdən buraxılması qərarını alqışlayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev deyib ki, sabahdan etibarən Rusiya qüvvələri Gürcüstandan çıxmağa başlayacaq. O, bu haqda Fransa prezidenti Nikola Sarkozy ilə telefon danışığında deyib. Sarkozy xəbərdarlıq edib ki, Rusiya atəşkəs razılığına əsasən öz qüvvələrini geri çəkməsə çox ciddi nəticələrlə qarşılaşa bilər. Rusiyanın öz qoşunlarını Cənubi Ossetiyadan və Qori şəhərindən çıxarması ilə bağlı mübahisəli fikirlər deyilirdi. Bəyər ki, xəbər agentliklərinin general-mayor Vyacheslav Borisova istinadən verdiyi məlumata görə Rus qoşunları Cənubi Ossetiyadan çıxmağa başlayıblar. Lakin Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi bunu təkzib eləyir. Frans Press agentliyi Borisova istinadən xəbər verir ki, Qoridə sülh məramlılar Rus qoşunlarının yerini tuturlar. Lakin Associated Press Gürcüstan Təhlükəsizlik Şurasının rəhbəri Aleksandr Lamanya istinadən deyir ki, Rusiya qoşunları ərazidən çıxarılmır, sadəcə yerləri dəyişdirilir. Atəşkəs razılaşmasına əsasən Rus qoşunları əvvəlki vəziyyətlərinə gətirilməlidir. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov dünən deyib ki, qoşunun çıxarılması üçün vaxt qoyulmayıb və bu əlavə təhlükəsizlik tədbirlərindən asılı olacaq. Bu arada verilən məlumata görə Almanya kansleri Angela Merkel Tbilisiyə səfər edib ki, gün əvvəl Rusiya prezidenti Medvedev ilə apardığı danışıqlarda Merkel Rus qoşunlarının Gürcüstan ərazisindən çıxarılmasını istəmişdi. O həmçinin bildirmişdi ki, Almaniyanın mövqeyi belədir ki, Gürcüstanın ərazisi tövbəyə şübhəsizdir və Saakashvili demokratik yolla seçilən prezidenti. Fransanın Xarici İşlər Naziri Bernard Kouchner deyir ki, Gürcüstan münaqişəyə qiymət verərkən ciddi səhvlərə yol verib. Lakin Kouchner Moskvanın regiona qoşun göndərməsi addımını qeyri-bərabər addım adlandırıb. Fransanın həftəlik mətbu orqanı olan Journal du Dimanche müsahibəsində Kouchner tərəflərdən hansınısa günahlandırmaq istəmir və deyib ki, münaqişənin tarixini yazmaq hələ tezdir. Fransanın Xarici İşlər Naziri Gürcüstan və Rusiya arasında sülhün bərqərar olmasına çalışanlardan biridir və iki ölkə arasında imzalanan razılaşmanın hazırlanmasında da iştirak edib. ABŞ Belarus hökumətinin həbs olunan müxalifət lideri Aleksandr Kazulinin həbsdən buraxılması qərarını alqışlayıb. Kazulin dünən ölkə prezidentinin fərmanı ilə azad olunub. Aleksandr Kazulin 2006-cı il prezident seçkilərində Lukaşenkonun qalib gəlməsinə etiraz əlaməti olaraq təşkil olunan mitinglərdə xuliqanlıq etmə və qarışıqlıq yaratma ittihamı ilə həbs olunmuşdu. Ona 5 il yarım iş kəsmişdilər. ABŞ Dövlət Departamentinin nümayəndəsi Sean McCormack deyib ki, Vaşinqton ümid edir ki, Minsk bundan sonra da bu cür addımlar atacaq və bu da iki ölkə arasında münasibətləri yaxşılaşdıracaq. Pakistanın Müdafiə Nazirliyinin verdiyi məlumata görə ölkə parlamenti ayın 19-u prezident Pərviz Müşərrəfin impeachment məsələsinə baxa bilər. Onun sözlərinə görə bugün ölkədə olan hakim koalisiya ittihamının sonuncu mətnini müzakirə edir. Bunlardan ən əsası konstitusiyanı pozmaqdır. Beləliklə də Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəfin öz vəzifəsindən könüllü getmək üçün 2 gün vaxtı var. Müşərrəfin sözçüsü isə deyib ki, prezident istefa verməyəcək və özünü müdafiə etmək fikrindədir. Əfqanistanın Qəndər əyalətinə yol kənarı bombanın partlaması nəticəsində 10 polis zabiti həlak olub. Əyalətin polis rəisinin verdiyi məlumata görə polis zabitləri dünən Şahvali Kot əyalətinə patrol xidməti çəkirlərmiş. Polis bu işdə Talibanı günahlandırır. Son vaxtlar yaralıların zəif təlim və təchiz olunmuş polisə hücumları artıb. Türkiyə ordusu deyir ki, onun döyüş təyyarələri keçən gecə İraqın şimalında Kürd yaralılarının məntəqələrini bombalayıblar. Ordunun bəyanatında deyilir ki, hava reydi Avasinbasyan regionunda PKK yaralılarının bazası rolunu oynayan mağaraları hədəf götürüb. Bildirilir ki, hədəf uğurla məhv edilib. Türkiyə hökuməti Kürd yaralılarının şimali İraqdan keçərək Türkiyə ərazisinə hücumda günahlandırırlar. Dünən axşam saat 10 radələrindən etibarən Ağdamın işğal altındakı ərazilərində yenə yanğınlar müşahidə olunub. Cəbhə xəttinə yerləşən yaşayış məntəqələrinin sakinlərinin verdiyi məlumata görə ermənilərin bu dəfə törətdiyi yanğınlar nəticəsində ona da yaşayış məntəqəsi səhərə qədər alov içində olub. Yanğınlar təmas xəttinə yaxın yaşayış məntəqələrlə yanaşı 10-15 kilometr uzaqda yerləşən kəndlərdə də müşahidə olunub. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdırdı. Azadlıq Radiosu isə qaynar xətt və 14-24 verilişləri ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
xeyir. Qaynar xətt efirdədir. Hər gün 24 saat 436 77 41 saylı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərtlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcəyik. Azadlıqda nədən danışaq? Hansı mövzuları işıqlandıraq? Təkliflərinizi də verin. Səsiniz azadlıqdan gələcək. Qaynar xətti mən aparıram Arifə Kazımova. Kəlbəcərdən məcburi köçkün Aydın Abdullayev deyir ki, 1996-cı ildə Daşkəsən rayon icra hakimiyyətinin sərəncamından həmin rayonun Gülüstan qəsəbəsində 3 sot torpaq alıb. Ancaq tikdirdiyi ev yarımçıq qalıb, bu ilin martında yenidən işə başlamaq istədikdə maneçiliklə üzləşib. Ondan tələb edir ki, torpağı tərk eləsin. Gəncənin polis rəisi Rasim Musayevin qəbulunda olub. Polis rəisi ona deyib ki, sənədləri saxtadır, torpaqdan əl çəkməlidir.
Mən də bu ona təkid etdim. Mən torpaq mənimdir, mən orada evdeymişəm, mən onu verə bilmərəm. Bu sözdən sonra o duraraq mənə bildirdi ki, indi sizə göstərərik. O məni döydü, söydü, açqımı vurdu, eynəyimi sındırdı. Cimmə də yekə bir o bıçağı salıb məni təhqir etdirdi. 45 gün türmədə yatandan sonra mənim müəyyən səbəblərə görə, günahım olmadığıma görə boşladılar. İndi ondan indiyə qədər bizdən əl çəkmir, bizim o qanun sənəti yerimizdə poz qoyub, kimə də şikayət edirsə, hala deyirsə, deyir bizlikdir, bu Rasim Musayevlikdir.
Gəncənin polis rəisi Rasim Musayev isə deyir ki, Aydın Abdullayevin torpaq məsələsini hələ məhkəmə araşdırır.
Baxın, da torpaq alıblar, onlar onu torpaq sahəsində başqasən icra hakimiyyəti verib də torpaq. Ticaret maksadından veribdiler onu. İcra batında sənədi yoxdur, peçatlar belə mühürlət bura orada iş görmür. İndi o da orada nəsa timəş deyil, ona sarancam lazımdır ki, qanunu sarancamlı, evi yaxıda nəsa timək üçün. Araşdırırlar, prokuraturada araşdırma gedir xanım.
Amma yəni bu adam deyir ki, bu qaçqın kimi o torpaq ona verilib. Yəni icra hakimiyyətinin sərəncamı ilə
qaçqın kimi o siz onun özündən maraqlanma. Qaçqın kimi o başqa bir rayonda çoxdadır, qeydiyyatdadır. Və o başqa Şamiyan rayonunda da, başqa rayonlarda 3-4 yerdə də yer tutubdur. Buradakı yeri qanunsuzdur. Yəni o araşdırmışıq, o sərəncamı yoxdur onun.
Rəsmən bir də yəni o dersin qəbul buzda olub, onu döymüşsünüz, sonra 45 gün o yatıb, belə şeylər olub mu?
O 221-ci maddənin 2-ci hissəsindən xuliqanlıq elədiyinə görə o torpağın üstündə həbs olunub məhkəmə tərəfindən. Sonra da səmimi etiraf edir, sonra da onu azadlığa bıraxırlar. Məhkəmənin hökmü var oradadır, bu araşdırıb soruşasınız ondan.
Rasim Musayev. Aydın Abdullayev onu da bildirir ki, əslində onun torpağını taekvando üzrə keçmiş dünya çempionu Füzuli Musayev almaq istəyir. Səbəb də odur ki, bu torpaq həmin ərazidəki istirahət mərkəzinin yaxınlığında yerləşir. Füzuli Musayev Azadlıq Radiosuna açıqlamasında dedi ki, şəxsən tanımadığı Aydın Abdullayev əslində başqa birisinin torpağını zəbt eləyib.
Məhkəmə var, məhkəmə yolu var da, bunu kim elə bilər ki, məhkəmədə getsindən öz tərəfinin vəkil tutunlar, vəkil tutunlar eləsinlər də. Burada mənim qadmini
həllidir. Füzuli mənim nəyə görə hallandırır? O deyir ki, Füzuli Müsaib orada bir istirahət mərkəzi tikdirib. Yo, həmin yerdə mani olur, deyir, yolun qırağında da nəsə mani olur, ona görə o yeri də almaq istəyir.
Birisi ilə təbii, Füzuli Müsaib nə tikdirib, nə tikdirib, onun heç bir daxili yoxdur. O dediyi sözlərlə, əgər siz onu bilmək istəyirsinizsə, bu adam qanunsuz gəlir torpağa girib və əlində heç bir sənəti olmadan tikintiyə başlayır. Bunu da qarşısına alan Gəncə şəhərinin icra hakimiyyətinin məsubunla ki, o qanunsuz tikinti aparır və oranın yerləri müraciət ediblər məhkəməyə və məhkəmədə də buna baxılır. Fərdi getdi. Əgər o düzdürsə onun tərəfinə verəcəklər, düz deyilsə də bu bizi tərəfə verəcəklər. Bunu kim deyə bilər ki? Özə bir şey deyim ki, bizim nədər, o Antalya İstirahat zonasının, bəli, mən də orada qohumlarım var, onlar orada yaradıqlar, mən də onları köməkli eləmişəm ki, Gəncədə də bir istirahat zonası olsun. Qanun var ki, 30 metrədən aşağı yoldan aralı olmaz hər bir şey. Düz yolun qırağında, həmən o tikilən obyektin yolunun ağzında götürüb tikindir.
Taekwondo üzrə keçmiş dünya çempionu Füzuli Musayev belə deyir. Aydın Abdullayevin bu məsələdə əsas arqumenti budur ki, ölkə başçısının fərmanına görə işğal altında olan torpaqlar azad edilməyincə qaçqın və məcburi köçkünlər tutduqları ərazilərdən çıxarılmamalıdırlar. Vəkil Yalçın İmanov isə bildirir ki, prezidentin həmin fərmanı yalnız qaçqın və məcburi köçkünlərin zəbt elədikləri yaşayış sahələrinə aiddir. Konkret Aydın Abdullayevin halında bir neçə yerdə torpaq sahəsinə malik olmaq qanuna zidd deyil. deyil. Kimsə onun sənədlərinin saxta olduğunu iddia edirsə, bunu məhkəmə yolu ilə sübut eləyə bilər. Torpaq mülkiyyətinə dair sənəd o vaxt saxta ola bilər ki, əvvəl torpaq birinə verilsin, sonradan başqa birisinin adına rəsmiləşdirilsin. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Təcridxana divarları nə qədər qalın olsa da, içəridə baş verənlərdən mediaya məlumatlar sızır. Məhbuslar daha çox onlara ərzağın, davadərmanın çatdırılmasında problemlərdən giləylənirlər. İçəridə başqa özbaşınalıqlardan, tez-tez karserə salınmalarından şikayətlənirlər. Bəs məhbuslara qiraət zalında işgəncə verilməsi barədə eşitmişdiniz, yoxsa qulağınız həmkarın Vüsalə Əlibəylidə olsun?
Kitabxanada kitab oxuyurlar. Qobustan həbsxanasının məhbusları isə iddia edir ki, bu cəza çəkmə müəssisəsinin kitabxanası təkcə qiraət yeri yox, həm də işgəncə kamerasıdır. Ömürlük həbs cəzasına məhkumlardan biri Avropa Şurasının işgəncələrə qarşı komitəsinə yazdığı şikayət ərizəsində də bu barədə söz açıb. Orada yazılanlarla qısaca siz də tanış olun.
Mən saxlandığım karserin qonşuluğunda daha iki ömürlük məhbus var idi. Axşam vaxtı 7-8 nəfər nəzarətçi onlardan birinin əlini qandallayıb kitabxana binasına apardılar və orada yerə uzadıb əllərindəki dəyənəklərlə ağır zərbələr indirib amansızca döyməyə başladılar. Huşunu itirəndən sonra əynindəki paltarları çıxarıb suya saldılar və yaş paltarları ona geyindirib əlində qandal ola-ola sürüyüb karserə saldılar. İki gün sonra isə daha üç nəfər həmin kitabxanaya aparıldı. Oradan gələn dəyənək zərbələrinin səsi və məhbusların iniltisi mən saxlandığım karserə tam aydın gəlirdi. Orada şikayət etmək istəyənlərə cavab belə olur. Zabitlərdən şikayət etməyin xeyri yoxdur. Çünki bizə buradakı məhbusları söyməyə, döyməyə, həm də işgəncə verməyə, öldürməyə də icazə verilib.
Bu məktubu redaksiyamıza çatdıran ömürlük həbs cəzası çəkən məhbus yaxınlarının Beynəlxalq Komitəsinin rəhbəri Müslümət Rızaxanova oldu. Şikayətçilərin təhlükəsizliyi naminə məktubda adı çəkilən nəzarətçi və məhbusların kimliyini bəlli etmirik. Müslümət xanımın rəhbərliyi etdiyi komitə hələ rəsmi dövlət qeydiyyatından keçməyib. Komitə rəhbərinin sözlərinə görə ona məhbuslardan gələn bütün şikayət ərizələri və məktublar tərcümə edilib müxtəlif beynəlxalq və yerli təşkilatlara göndəriləcək. Müslümət Rızaxanovanın sözlərinə görə yeni rəis Kazım Abdullayev təyin edildikdən sonra məhbusların vəziyyəti daha da pisləşib.
Məhbusların qab-qacağına can sındırıb, ərzaqlarına can tapdalayıb ayaq altına, ərizələrdə var bunlar hamısı. Bu faşist rejimi, baxın, konslager yazır, yazır ki, konslager prodolajəti po sivonişnəy den. Bu adam Ədliyyə Nazirinə, prezidentə göndərilən məktubları açıb oxuyur və qadağa qoyulur. Korpuslardan uzaqda kars tikdirib, orada məhbusları işgəncə verir ki, obrusu məhbusları eşitməsinlər, yəni şahid olmasın.
Danışdığı problemlərlə bağlı Müslümət Rızaxanova müxtəlif dövlət orqanlarına məlumat verib, amma
prezident aparatından tutmuş, Milli Məclisdən tutmuş, Ədliyyə Nazirliyindən tutmuş, Penitensiar Xidmətindən bütün strukturlara biz müraciət eləmişik, səsimizi eşidən olmayıb.
Deyilən iddialarla bağlı Qobustan həbsxanasının rəisi Kazım Abdullayevlə əlaqə saxladıq. Onunla söhbətimizi olduğu kimi diqqətinizə çatdırırıq.
Bəli.
Sizi Azadlıq Radiosundan müsahilədi, narahat edirik. Alo. Penitensiar Xidmətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Mehman Sadıqovdan bu məsələ ilə bağlı xəbər aldıq. O, Qobustan qapalı həbsxanasında işgəncələrin olmasını təkzib etdi. Məhbusların informasiya blokadasında olması barədə iddialara gəlincə...
Xanım, o həqiqətə uyğun deyil. Kazım Abdullayevin bu və digər şəkildə hansısa bir informasiya blokadanın yaradılmasına... Həm heç bir lüzum da yoxdur. Eyni zamanda da o istəsə də onu yarada bilməz. Bütün orada o məhkumlara verilən hüquqlardan tam istifadə olunur. Daxili intizam qaydaları var və o daxili intizam qaydalarına uyğun hamı hərəkət etməlidir. Kiminsə hansı məhkumun o qanuna riayət etməməsi və etmək istəməməsi. Bu deməkdir ki, Kazım Abdullayev və yaxud kimsə orada əməkdaşlar onların işgəncə verir və yaxud onların hüquqlarını pozur.
Mehman Sadıqovun sözlərinə görə ən şiddətli cəza cərimə təcridxanasına salınmadı. Ömürlük həbs cəzası çəkən Məhbus yaxınlarının Beynəlxalq Komitəsinin rəhbəri Müslümət Rızaxanova isə iddia edir ki, o təcridxanaların saxlanma şəraiti standartlara uyğun deyil.
Kameranın tərkibini deyim sizə, 4 kvadrat metrə, kameranın karşısının düz əsas hissəsini ayaq yolu tutur, pəncərə yox, ventilasiya yox, divarlarından da nəm su axır. Pəncərə əvəzinə damda dəlikdir belə 14 cm enliliyində 123 cm uzunluğunda, o da çilofanla örtülür.
Mehman Sadıqov isə bununla razılaşmır.
bütün cazı çekme orada hapishanada olan bütün kameralara əlavə olaraq ventilatorlar da paylanılıb. Eyni zamanda hər kamerada təsəvvür edin ki, ömrü həbs cəzasında məhkum olmuş şəxslər üçün hər kamerada biz televizorlar quraşdıracağıq. Hansı işkəncədən danışmaq olar?
Penitensiar xidmətin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Mehman Sadıqovun sözlərinə görə Azərbaycanın bir sıra regionlarında beynəlxalq standartlara uyğun yeni cəza çəkmə müəssisələri tikilir. O bildirdi ki, tezliklə Qobustan təcrizxanası da Umbakı qəsəbəsində istifadəyə veriləcək yeni həbsxanaya köçürülməlidir.
Həmkarım Vüsalə Əlibəylinin reportajını dinlədiniz.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Qaynar xəttdə daha bir zəng Şahin Kərimov adlı dinləyicimizdən gəlib. Deyir ki, xəstəxanada yatır, ağciyərlərindən müalicə olunur. Əvvəl sürücü işləyib. Yol polisi sürücülük vəsiqəsini alıb deyə əmək fəaliyyəti ilə məşğul ola bilmir. Onu yaxın qohumları evindən çıxarıblar. Oğlu əsgərlikdədir. Ünvanlı sosial yardım üçün də müraciət eləyib, ala bilməyib.
59 yaşında xanım, nə pensiyalar, nə istəyirəm. Dələrə mənə provamı aldılar. Heç nədə haqsızlıq yerə, 55 sənəsin bütün var. Prefektura işgəyət elədim, baxan olmadı. Mən gəldim, bir gedim, həkimdən qalanını kağız alın. Soyuq qızda, qışda, mən işimlə qoyublar, məhkəmənin əliyilə, sonra. Belə də baxan yoxdur, heç nəyə. Ona görə də mən heç nədə hüququna, komitəsindən əzəb edildim, mən Azərbaycan vətəndaşlığından atqaz edirəm. Bəli, buna kimi getdim. Dəmanlar da çox var, deyəsən, olmur, bundan ağzım. Belə də tümləri olanla banitəli olanı vəziyyətə elə bilin ki, eynidir.
Bu, dinləyicimiz Şahin Kərimovun dedikləridir. Hüquq Maarifləndirmə Cəmiyyətinin sədri İradə Cavadova bildirir ki, bu halda şikayətçinin iddiaları bir-bir araşdırılmalıdır. Ancaq bundan sonra Şahin Kərimova kömək göstərilə bilər.
Əlin altında sənədlər olsun. Tam dəqiq bilinsin ki, əgər onun hansısa hüquq pozuntusu varsa, hüquqları pozulubsa bunu məhkəmə qaydasında həll eləmək olar. Yox, əgər o məhkəmədə qeyri-ədalətli qərar alıbsa, o zaman bütün instansiyaları keçməlidir və Avropa Məhkəməsinə verməlidir.
Yəni, İradə xanım, sizdə pulsu hüquqa yardım göstərilir miydin?
Bizdə pulsu hüquqa yardım yoxdur, amma biz kömək eləyərik. Yəni, bütün insanlara kömək eləyərik deyə bilmirəm. Konkret kimisə elə ehtiyacı var, yəni xəstədir, imkanı yoxdur, biz kömək eləyərik. Geri sənədlərinə baxaq, araşdıraq.
Bakıda Amerika Hüquqşünaslar Assosiasiyası Abaselli'də vətəndaşlara pulsuz hüquqi yardım göstərir. Bu təşkilatdan hüquqi yardım almaq istəyənlər 447-55-60, 447-55-70 və ya 447-52-53 sayılı telefonlara zəng eləyə bilərlər. Başqa bir pulsuz hüquqi xidmət təklif edən təşkilat Azərbaycanda insan hüquqlarına dair beynəlxalq standartların təsbiti üzrə birgə işçi qrupun qaynar xəttinin nömrəsi isə belədir. 408-30-17 Müxtəlif sahələrdə hüquqlarının pozulduğunu düşünən vətəndaşlar bu nömrəyə zəng eləyə bilərlər. 408-30-17
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Fikirlərinizə görə təyyiz olursunuz?
Sırf dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylamışıq ki, ölkən təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi də təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Biz. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Qaynar xəttəsiz. Verilişi mən aparıram. Arifə Kazımova. İndi isə Radio Forum. Bu günlərdə məlumat vermişdik ki, hökumət Olimpiya oyunlarına qatılan at üçün 3 milyon ABŞ dolları ödəyib. Bu barədə reportajımız olmuşdu. İndi isə dinləyicilərin fikirlərini eşidək.
Salam, mələküm. Adım Tofiqdir.
Mən aşağıdakı fikirlərimi bildirmək istəyirdim. Bu 3 milyonluq ad bizim xalqa yaraşmır. O qədər problemlər var ki, onu həll etmək lazımdır. Məsəl üçün, ali universitetlərdə yerlərin sayını 3 dəfə artırmaq və universitet təhsillərində pulsuz etmək lazımdır. Sonra tələbələrə yataqxanada pulsuz yataqxanalar vermək lazımdır. Bu da yoxdur. Antivirus proqramı yaradıb, dövlət yaradıb bu cəmiyyətə pulsuz onu verməlidir. Sonra istehsal zavodları dövlət tikməlidir və ictimai idarə olunmalıdır. Belə zavodlar olmasa cəmiyyət işsiz qalacaq. Ancaq belə böyük zavodlar dövlət tiksə, bunu ancaq dövlət tikə bilər. Yəni şəxsi biznesmenlər belə zavodlar tikə bilməz. Dövlət düzgün siyasət olardı ki, istehsal zavodları tiksin. Məsəl üçün istənilən məhsulun istehsalını Azərbaycanda elətsinlər. Bu nefti, qazı, hava yeri bunlar hara satır? Azot, superfosfat kübrə zavodlarını bərpə eləsinlər, onu işə salsınlar. Dövlət ümumiyyətlə səhv idarə edir. Sağ olun.
Adım Elşəndir, familiyam Əliyev. Bu boyda ata pul verilirsə, niyə görə mən bu neçə ildir bir dənə Payeskiyə, istirahət mərkəzinə getməyə, neft şirkəti mavidən bütövqə verməyə çox əziyyət çəkir? Diqqətinizə görə çox sağ olun.
Mən Həcər, 141 nömrəli orta məktəbdə oxuyuram. Deməli, məktəb vaxtı indi yaxınlaşır, hələlik tətildəyik. Məktəb vaxtı yaxınlaşarıq və yenə də həmişəki kimi bizdən cürbəcür pullar yığılır, nə üçünsə. Hər nə üçünsə də, yəni ki, hər ay bizdən pul yığılır. İndi ən qıcıqlandırısı bu pul yığılan şeydə süpürgə puludur. Deməli, mən bax belə bir necə deyim, məsləhət deyərdim, nəsə belə bir şey, məsləhətə oxşayan bir belə sözüm var sizə. Deyərdim səsimi neft şirkəsi eşitsin. Yaxşı olar, bizdən deməli süpürgə pulu yığılan, xadimə pulu yığılar ki, o heç sinifi süpürməyən, yığışdırmayan xadiməyə pul ödəyək öz cibimizdən. Yaxşı olardı ki, o 2 milyonluq euro qiyməti olan ata vəzinə məktəblərdə xadimə işləyən insanların, yəni xadimətçilərin məvacibini də neft şirkəti ödəsin. Axı, necə deyim, necə sözün olmasa da, neft axı ümumi sərvətdir. Sağ olun, çox sağ olun ki, belə insanlara belə şey yaradmışsınız ki, hər kəs öz sözünü deyə bilsin. Sağ olun, sizə minnətdarlığımı çox bildirirəm.
101.7
Hər gün, hər saat başı, Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Qaynar xətt dinləyiciləri marşrutlardan bəzi yolların bərbad günündən giləylənirlər. Bir dinləyici siyasi vədlərin boşa çıxdığını deyir. Sabir kişi soruşur ki, görəsən biz arpa yoxsa buğda yeyirik?
Danışan Binədən Quriyev Əli Sultandır. Mən avtobuslardan şikayət edirəm. Bütün Dinədən işləyən avtobuslarda yazılıb ki, gediş qiyməti, məsəl üçün 30 köpüydür, 40 köpüydür, 50 köpüydür. İstəyirsən bir astanovka ged, istəyirsən əvvəldən axıra ged, tafotu yoxdur. Keçmişdə belə şey yoxdur. Bunu özlərindən düzəldib yazıb şoförlər, cəmaati soyurlar. Özləri də ki, harada istəyirsən saxlayır, harada istəyirsən gedir, ekspresiyat yoxdur.
Alo, mənim şikayətim bu yollardandır. Suraxan rayonu Əmirzən qəsəbəsi. Yeni bülbülə. Samir Əliyev, birinci mədən, üçüncü mədən, İlqar Məmmədov küçələrinə qır çəkilmir 30 ildir. Nə vaxt çəkiləcək bu qır? Neftin pulları hara gedir? Xahiş edirəm, gəlin buralara qır çəksinlər, xahiş edirəm. Özəl təşkilatlara deyin ki, gəlsin buralara qırrasınlar, prezident seçkilərinə kimi.
Müdrik bir kəlam var, 100 günahı bağışlamaq olar. Bir yalanı bağışlama olmaz. Mən heç bir partiya və ya təşkilatın üzvü deyiləm. Lakin məni dəhşətə gətirən iqtidar partiyası üzvünün astarları olanlar, xalqın birliyinə balta çalanlar, xalqı min yerə bölənlər, partiya üzvlərini barmaqla saymaq mümkün olanlar, illərlə bundan qabaq keçiriləcək seçkinin nəticələrini bildikləri halda seçkiyə haqq və bəraət qazandırmaq üçün onlar da prezidentliyə güya namizədlərini verib. Bəyan ediblər. Görəsən bu xalqı nə vaxta kimi ardı arası kəsilməyən bu yalanları, aldatmaları eşitməyə məhkəm olacaqlar. Hələ sikər.
Mən biləyəm, şikayətim bildir ki, bu çörək biz arpa yeri yoxsa buğda. Mən o bilmək istəyirəm. Düşün ki, biz yemişik də uşaq vaxt bə. Biz bilirik, buğda nədir, arpa nədir. İndi arpanı uğudurlar
çöreyle verirler. Toçkalar diye doludur her yer toçkalar. Bunu olabilmez ki bize buğda versin o ter kıymete. Buğdanın kıymeti bahadır. Arpanın kıymeti hiç ne. Hazır eşeğe veya verirler, ata verirler. Haş edelim bunu bir çağırıp başlasınları. Komisya var orada, doktorlar var. Niçin katıştırlar çöre? Ben bir çöreği alırım. İstisi yakışıdır. Sonra ben o yendim, ben su desem, ben böyle kalkır, ben çıkalım, böyle fırlana fırlana. Ha şimdi bu meseleni ayet edersiniz sizden ve siz o adamlar çağırıp buraya, ben az daha hemen kulağı asıram. Katıştırmasın arpayla buğdanı. Hiç olmazsa 40 köy, 80 köpeğe satırlar, biz doğrudan da arpa yemeye, buğda yiyeyim.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Prezidentin portretləri şəhərdən çoxdan yığışdırılmalı idi. Bu, dinləyicimizin fikridir. Bakının ayrı-ayrı yerlərində qaz, su problemlərindən də şikayətlər var radio foruma. Dinləyək.
Mənim adım Həsən Azdaqbar. Mən sizə bir şey xərç edəm istəyirəm. Mənim bir xalım oğlu var, 40 yaşı var. Bir insan anadan gəlmə birinci qrup invalidi, əlləri işləmir. Bu cəmi 35 manat pensiyalım. Bununla necə yaşamaq olar? Buna o, bu, yardım edir. Xarş eyləm, bunu əyəkləşdir, cəmə əlməsi verir ki, bu, niyə görə az pensiya alır? Sağ olun.
Mənim adım Əbülfəz. Prezidentin o portretləri yığışdırmaqla əlaqədar fikrimi söyləmək istəyirəm. Mən onu demək istəyirəm ki, bu çoxdan yığışdırılmalı idi. Bu artıq xəstədir. 5 ildir bu portretlərdən yorulmuşum. 5 il keçir, təzdən ayrılar ki, bu portretləri götürməkləm. Nə qədər pul, nə qədər xərç gedir ora. Biz özümüz xalq qadından ölürük. 2 milyon əhali Rusiyada dilənçiliklə məşğuldur. Əziyyətlə pul qazanırlar. Bu artıq şeylərdir. Bu hamısı demokratik olmayan ölkələrə məxsusdur. Sağ olun.
Adım Vagif. Patamdarda yaşayıram. Yay girəndən Patamdar 1-ci masiv 8-ci döngəyə. Su yoxdur. Dəfələrlə gözləyirik hər gün. Sudan körüq çəkirik. Bizi zibil daşıyan yox. Heç bir tün hər yerdə antisanitariya. Heç bir yerdən bir kömək yox. Susuzluq başalıb edir. Maşınla su almaqdan yorulmuşuq. İndi dərdimizi kimə deyək bilmirik. Qabağda da seçkilər gəlir. Gündə çıxırlar. O yapbaqratlardır, kimdir bilmirəm. Ağzına gələn tərifləri danışırlar. Güya iqtisadiyyatımız belə inkişaf edir, belə gedirik, belə irəldə gedirik. Hamısı yalan falan boş şeylər. Hələ bugünə qədər bir dənə dövlət məmurunu görməmişik. Gəlib cəmatla maraqlansın. Sağ olun.
Salam, Mülöküm Azam. Zadatı Radiosu. Mən Qasımov Qaşqay Zeynədin oğlu, Qəbələ rayon Bum qəsəbə sakini. Məni belə bir sual maraqlandırırdı ki, görə bizim bu Qəbələ rayonun Bum qəsəbəsinə nə vaxta qaz çəkiləsi demir? Bu hansısa bir yerdə bir maraqlanan varmı görəsən?
Salam Azadlıq Radiosu. Mənim bir dənə sözüm var sizə. Bu cəmat öz arasında danışır, deyir ki, sən gecəsən Rusiyada Rus qızı alırsan, sən Rusla evlənmə, oğlunu buraxma Rusiyada getsin, evlənsin. Mən belə şeylər ləzzət eləmir, belə söhbətlər, belə sözlər ləzzət eləmir. Əgər Rus qızından xoşları gəlmirsə, bu millətin ümumiyyətlə, sən nəyə görə gedirlər Rusiyaya pul qazanmağa, işləməyə?
Mən istərdim soruşum ki, necə olur ki, təhsil qanunu olmayan yerdə, sonra şagirdlərin belə ildən ilə zəiflədiyi halda 650 və 700 bal toplamış şagirdlər çoxlu bal yığmışlar. Çoxlu 650-dən 700-ə qədər bal yığanlar çox adam olmuşdu. Yəni, həddən artıq çox olmuşdu. Keçən iki ilə müqayisədə məncə 3-4 dəfə çox olmuşdur. Bunu nə ilə izah etmək olar? Bunu bəlkə bunker müəllimlərinin dırnaqarası fəaliyyəti ilə izah etmək olar.
Radio forumu da eşitdiniz. Sizi ən çox narahat eləyən nədir? Hansı mövzudan danışaq? Özünüz deyin. 436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Bu qədər. Gələn həftə yenə efirdə olacağıq. Qaynar xətti sizlərə mən təqdim etdim. Arifə Kazımova. Fikirlərinizə görə təqib olunursunuz?
Türk dinlər olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylaşmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14.24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşamı 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşamı 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşamı 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşamı 11-də. 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi. Yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayrağı qalxdı.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sınar, qarışqa kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbələ jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qədər dalınca qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olar?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Atalar və oğullar nə dünənin, nə də bugünün mövzusudur. Nəsillərin savaşı əsrlərlədir ki, davam edir. Hələ eramızdan əvvəl Çində bir daşın üstündə yazılıb ki, indiki gənclər yaman körlanıb. Amma biz nəsillərin konfliktində bugünə aid olan məsələləri məhz Azərbaycanda atalar və oğulların nədə razılaşa bilmədiklərini müzakirə edəcəyik. Həmsöhbətlərim isə yazıcı Xeyrəddin Qoca, gənc yazar Gülər Miryəhya və Dalğa Gənclər Hərəkatından Vüsal Əhəlzadədir. Salamlayıram sizi 14-24 verilişində. Xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Böyüklər özlərindən sonra gələn gənc nəsli nədəsə həmişə təqsirkar bilir. Yeni nəsil isə özlərindən əvvəlkiləri geridə qalmış adlandırır. Sizcə Azərbaycanda yaşlı nəsillə gənc nəsil arasında mübarizə mi deyim, tartışma mı deyim, var mı, yoxsa hər şey qaydasındadır?
Bilirsiniz, bunu mən də uzun müddətdir eşidirəm belə şeylər. Yəni ömrə boyu eşitmişəm. Yəni Azərbaycanda var. Amma mənim nəzərimdə bu olmamalıdır. Yəni mən bunu heç vaxt qəbul etmirəm. Çünki heç vaxt bununla rastlaşmamışam şəxsən. Əgər ata doğru deyirsə, deməli oğul da razılaşmalıdır. Atalar oğullar deyirsiniz. Yəni böyüklər doğru deyirsə, cavanlar da razılaşmalıdırlar. Yox, əgər cavanlar doğru deyirsə, yaşlılar razılaşmalıdırlar. Bu bir problemi çevirməyə ehtiyac görmürəm. Doğrudan da eşidirəm orada, televiziyada, radioda, qəzetlərdə ki, bəhər bu böyük bir problemlər yaranıb, bula vuruşurlar hətta, yazırlar bir-birindən. Bunların hamısını görürəm, eşidirəm. Amma şəxsən mənim həyatımda bu baş vermir. Məsələn, tutaq ki, biri görkəmli bir yazıçını tənqid edir. Görkəmli yazıçını tənqid eləmək asandır. Onun yazdığı kimi bir əsər ortaya qoymusanmı? Və ya gənc yazıçıdır, amma istedadlıdır. Nəyə görə də yaşlı adamlar onları razılaşmasın. Benim için problem olmuyor bu hiç zaman, onu demeyi istiyorum.
Aha, şimdi görev gençler nece fikirleşir?
Atalar oğullar arasında problem hemşe olup, bugün var, biz hemşe de bunu şahit olacağız. Geleceği nesillerimiz de bunu yaşayacaklar. Azerbaycan'da atalar oğullar arasında problem en çok yazıcılar arasında görülür. Bunu çok aydın biz görebiliriz mətbuatdan. Bu aslında gençlerin daha dinamik, daha aktif, daha ideya daşıyıcısı olduğuna göre, daim değişmeye meyilli olduğuna göre ve ataların ise oturuşmuş bir strukturda, düşünce olarak, hayat tarzı olarak, yaşam olarak oturuşmuş bir strukturda olduğuna göre bu iki nesil arasında hemşe tokuşma gelir. Xeyrəddin müəllim deyir ki, ata düz deyirsə oğul qəbul edersin, oğul düz deyirsə ata qəbul edersin.
Bəzən bunu müəyyən etmək çətin olur ki.
Bu düzlüyü kim müəyyən edir? Bu düzlüyü hansı kriteriya müəyyən edir? Herkesin öz həqiqəti var. Biz öz aspektimizdə ancaq yanaşanda deyə bilərik ki, bu düzdür, səhvdir.
Gülər, sən necə fikirləşirsən? Buyur.
Ümumiyyətlə başqa bir kontekstdən baxmaq istəyirəm bu mövzuya. Nə barədə? Məsələn, siz içindəki daşın üzərindəki yazını dediniz. Yəni məsələ ondadır ki, ondan sonraki gələn nəsildə, nəslə görə artıq o daşın üzərində yazan, yazılanın körlanmış gənclər özləri də yaşlı olurlar və onlar da yeni nəsil var dedilər. Zaman dəyişir və zamanın dəyişməsinə uyğun olaraq artıq burada tələbatlar da dəyişir, cürbəcür inkişaf prosesi dəyişir və buna görə də artıq bu indiki zaman çərçivəsindən bundan öncəki zaman çərçivəsi bir-birinə ardası uyğun gəlmir. Ata dediyi düzlən, bəlkə də oğlun dediyi də düzdür. Sadəcə artıq bunlar bir-birinin dediklərini heç bir qəbul edə bilmirlər. Yəni atanın dediyi həqiqətdirsə də oğula bu çatmır. Çünki oğlun həqiqət sferası tamam fərqlidir atanın həqiqət sferasından. Buna görə burada toqquşmalar baş verir.
Bax, Turgenevin Atalar və Oğullar əsərində Bazarov obrazı belə fəlsəfənin inkarı, inkar belə deyək də qanunu xatırladır. Yəni siz atanıza inkar edirsiniz, oğlunuz da sizə inkar edəcək. Bax, siz gənclər nələrdə, hansı mövzularda mübahisəyə girişirsiniz? Hansı mövzularda mübahisə yaranır gənc nəsillə yaşlı nəsillər arasında?
Adət ənənəyə, məsələn, yanaşma tərzi. Hər hansı bir dəyəri nə tərzdə qəbul eləmək? Dəyər mənim şəxsi əhatəmə, belə də şəxsi sahəmə girirsə, o adət ənənə girirsə, mənim şəxsi sahəmə müdaxilə eləyirsə, mən o adət ənənəni qəbul eləmirəm qətiyyən. Amma məsələn elə adət ənənə var ki, toy adət ənənə, xına sürtmə və yaxud üzəri yandırma. Bunun mənim şəxsimə heç bir təsiri yoxdur.
Yəni ki, bu məhz adət ənənə sferasında sən mübahisən düşür.
Həm də adət ənənə sferası.
Həm də. Bəs Gülər, sən nə fikirləşirsən?
Mən məsələn bir misal çəkmək istəyirəm. Bura gəlməzdən öncə bir iki gün keçmiş qrup yoldaşlarımla görüşdüm və onlarda bir problemə rast gəldim. Evlilik məsələsinin özündə. Ana öz dövranında olan adət ənənəni yeni dövranda olan oğlunun həyatını tətbiq eləmək istəyir. İstəyir ki, bu necə o vaxtı bunu necə ələ veriblərsə, oğluna da gəlini o cür alsın. Amma düşünmür ki, artıq yeni dövr tələbləri başqa cürdür. Artıq bu dövrdə tamam başqa cür evlənir. Yəni nişan söhbəti. Mən nişan söhbətini heç cür qavraya bilmirəm. Nişan keçmiş dövrdə ona görə olub ki, çünki o vaxt qızlar o qədər çölə çıxmayıblar, olublar və nişanlayıblar ki, sadəcə bunlar bu müddətdə bir-birini tanısınlar, yaxından öyrənsinlər. Amma yeni dövr artıq bunu qəbul eləmir. Nəyə görə? Yeni dövrdə sonra yəni insanlar bir-birini tanıyırlar. İki gənc isə iki gənc bir-birini tanıyır, sevir və sonra evlənməyə fikirləşir.
Bax, indi elə bu yerdə Xeyrəddin müəllim, sizin fikirlərinizi almaq istərdim. Bax, yerinə düşərdi soruşmaq ki, ümumiyyətlə siz istər ailədə, istərsə ətrafınızdakı gənclərlə hansı mövzularda mübahisəniz düşür?
Mübahisə etdiyim məqamlar oğullar, atalar məsələsi ilə əlaqədar deyil. Məsələn, mən nəyi mübahisə edə bilərəm? Gənclərimiz bizim bəli indi dedikləri kimi adət-ənənələrimizi bəyənmək istəmirlər. Gənclərimiz hələ bu adət-ənənələri qoyaq bir kənara. Yəni baxın, muğama qulaq asmaq istəmirlər.
Bax, bu sizcə burada atalar oğullar mübahisəsi deyil?
İndi məsələn, mən qızımla bəzən deyir ki, məsələn, mən muğama qulaq asmaq istəmirəm. O onun şəxsi işidir. Əlbəttə onu zor edə bilməzsən, sən muğama qulaq asma. Muğam amma nə deməkdir? Muğama qulaq asmaq üçün birinci çox böyük dərəcə və ağıl fəlsəfə lazımdır. Sadəcə onlar deyirlər ki, muğam pisdir. Biz də sübut eləməyə çalışırıq ki, muğam yaxşı. Biz deyirik ki, sizin göstərdiyiniz şourlar çox eybəcərdi. Ona görə biz şourları qəbul etməliyik. Bizim mübahisələrimiz bundan başlayır. Bundan düşür, bəzən adətənlər üstündə bu söhbətlər olur. Sizin sualınıza cavab mübahisələr çox olur. Bu ona görə deyil ki, onlar gənclər, biz yaşlıyıq. Biz istəmirik ki, o gənc o yola. Məsələn, tutaq ki, 5 yaşında qız oriental rəqs oynayır. Onun müəlliminə sual verdi ki, hörmətli müəllim, siz öz qızınızı oriental rəqsə qoyarsınızmı? O deyir, qətiyyən qoymaram. Əgər sən müəllimə öz qızını oriental rəqsə qoymursansa, birinci niyə qoymursan? Əgər qətiyyən qoymursansa, onda bu qızı niyə bədbəxt edirsən? Bu qızın gələcəyi nə olacaq? Onun valideynləri isə nə desələr yaxşıdır? Qızın həvəsi var. Biz bilməmişik ki, bunun gələcəyi nə ola bilər. Amma biz bilirik onun gələcəyi nə ola bilər. Onun gələcəyi ən aşağısı, ən yaxşısı restoranda oynamaq ola bilər. Və o heç vaxt düzgün ailə qura da bilməz yəqin ki.
Görə indi bu Vüsal Gülərin də əlavəsi vardı. Görə buyurun.
Xeyrəddin müəllimin oriental rəqslə bağlı danışanda ağlıma bir sual gəldi. Oriental rəqs mi pisdir, yoxsa onu təqdim olunan cəmiyyət pisdir? Baxın, oriental rəqs oynayan şəxs oriental rəqs mi ona pis xüsusiyyətlər, pis kriteriyalar yüklüyür, yoxsa onun oriental rəqs oynadığı şou gösterdiği doğrudur, cemiyet.
Doğrudur, cemiyet. Çünkü bu cemiyette kabul olunmur. Arjantin rakısı niye pis olsun ki? Arap rakısları var bilirsiniz, Türk rakısları var ve biz onu çok özellikle kulak alsın.
Bunun 5 yaşı var öyle değil mi? Ve üstüne haradasa 20 zaman geçeceği yakin ki bunun genç kız olması değil mi? Bunun buna heves var. Yani rakısı heves var. Bu çok büyük, çok güzel rakısı olabilir bu bir. İkincisi o zamana bu dövrü yani bu Azerbaycan'daki bazı situasyonlar değişebilir ve bunun oriental oynaması işte böyle Azertaş her oriental oynayan gidip restoranda oynamır. Yani bu çok güzel rekaseler
var. Yani
var. Bunu keşmen bu düzdür.
Sorumuz da var bu mevzuyla bağlı. Durna genç ve yaşlı nesile böyle bir suala müracaat edip ki bu iki kütüp hansı mövzulardan mübahis edirlər. Dinleyek ve agah olaq.
Genç nesil ve yaşlı nesil hansı mövzularda, hansı meselelerde birbirine razılaşmır?
Yo, ben çalışıram valideyimle razılaşayım ama olur.
Ne olur?
Olur öyle meseleler olur ki gençlerin taleplerini düzgün başa düşmürler. Gençliğinde indi diskoteka var, bar var. İndi müəyyən valideynler var ki öz evlatlarını koymurlar öyle yere gelme.
Bizim vaxtımızda böyük gələndə haqsızlıq olardı ki sən ayağa qalxıb düz dayanmayasan, ona qarşı hörmətsizlik olardı. İndi böyük yox, doğma atasını da görür heç yerindən tərpənmir.
Ata oğul içdi bir yerdə araq içəndə el olacaqdı da.
Böyük olan yerdə uşağın ağzı neydi ki dayanıb böyüğün ağzına baxsın ya üzünə baxsın. O yerdə ki böyük var idi, biz dayanardıq yer axtarardıq ki özümüzdəki gizlənək ki nə danışırsan böyüklər danışır.
Qız uşağı minib maşına, minib qada özür istəyirəm. Axşam olub. Getmişəm evlərindən çatanda görmüşəm maşında qurdalanıb. Düşəndə görmüşəm duman burdandı. Maşında paltar dəyişib evə belə gedirlər indikilər. Evdən çıxanda uzun duman çıxır. Şəhərə getdik, o getdikdə gedərdi dumanlar.
Problem yoxdur. Atam deyən kimi oğlan.
Və siz?
Biz biraz köynə fikirli olanlar, saqqal olbası bizimdir. Gənclərlə razılaşmırıq. İndiki oğlanlara baxanda çox münasibləşmir. Biri sırğa taxır, biri saçını çox uzadır. Yəni belə götürəndə köynə nəsil indiki nəsil daha yaxşı olur.
Bəzi şeylər olur ki, onlar məndən çox bilir. Deyir, bunu giyinmə, onu giyin, tutaq giyin. Amma mən öz bildiyimi eləyirəm.
Sizcə gənc nəsillə yaşlı nəsil hansı mövzuları bir-birini anlamır, mübahisəyə girirlər, razılaşmırlar?
Gənc nəsillə yaşlı nəslin arasında mübahisə düşür. Birinci evlənməyə görə. Valideynlər deyir ki, belə bir ailədən, tayfadan gözəl o isə ilk rast gəldi, nə bilim, harada rast gəldi, ilk dəfə gördü, qızla evlənir, o da narazılıq düşür. Mənim iki oğlum var, ikisi də özü rast gəldi, qızla evlənir, biz valideynlərin sözünə qulaq asmıyor.
Mübahisələriniz olubdur mu?
Çox olub. Axır gəlin gələnə qədər, gəlin gələndən sonra çarəmiz yoxdur, danışmırıq.
Hərdən babamda görürəm nəsə belə bir şeylər. Sən üçün bakın, boxlarıma ilişkidir, niyə uzundur belə? Saçlarıma...
101.7 FM Azadlıq radiosunda 14-24 verişini dinləyirsiniz. Müzakirə bizdən, qulaq asmaq isə sizdən. Bəs Xeyrəddin müəllim, sizə belə bir sual vermək istəyirəm ki, ümumiyyətlə siz gəncliyinizdə yaşlı nəslə nə ilə bağlı etiraz edirdiniz? Mən mübahisəniz düşürdümü, yoxsa hər şey yaxşı gedirdi?
Mən gəncliyində yaşlı nəslə nə etiraz etmişəm, hamısını səhv etmişəm. Məsələn, lap uşaq idim, 4-5 yaşında olardım. Məsələn, Xanşunski radioda oxurdu, birisi o vaxt televiziya yox idi kənddə. Mən nəsə bir səs salırdım, qulaq asmaq istəmirdim. Çünki bayaq dediyim kimi anlamırdım. Xan səsini anlaya bilmirdim. Ona görə atam mənim üstümə qışqırdı ki, sən qoymuşsan bizə qulaq asa, nə bilim, nə danlayırdı mənim filan. Sən bilmirsən ki, xan nə deməkdir, bilmirsən ki, muğamat nə deməkdir, filan. Mən sonradan anladım ki, atam doğru deyirdi.
Fonosentrik mədəniyyəti daşıyıcısı olan cəmiyyətlərdə, eləcə də Azərbaycanda, şərq ölkələrində əmirlər yuxarıdan gəlir. O ata deyəndə təkcə biz öz atamızı, fiziki, bioloji atamızı nəzərdə tutmayaq valideyni. Burada adət ənənə var, burada din dəyərlər var, burada məhəllə dəyərləri var, ailənin dəyərləri var, bir çox dəyərlər. Monosentrik mədəniyyət daşıyıcısı olan cəmiyyətlərdə bu dəyərlərlə insan yaşayır. Bu dəyərlərdən əmr gəlir insana və insan mühakimə etmədən qəbul edib icra eləyir. Və icra olunmayan da bu əmrlər artıq cəmiyyət tərəfindən, ailə tərəfindən bu əks reaksiya görür. Qəbul olunmur və o sıxışdırılır. Fikir olaraq sıxışdırılır. Muğam məsələsinə gələndə isə Azərbaycanda gənclər muğamı mən razıyam qəbul eləmir müəyyən dərəcədə. Bunun səbəbləri var konkret. Muğam bədii estetik olaraq əsər yaradıcı bir incə sənət nümunəsi kimi çox gözəldir. Amma baxın biz götürək 100 il muğam tarixində eyni tipdə, eyni janrda oxuyurlar. Və bu gəncin ruhuna uzaqdır. Bu klassik daha belə yorğun, daha düşündürücü, daha belə pessimist tərzdə oxunur. Baxın Alim Qasımova. Alim Qasımova oxuyur, əksinə gənclər Alim Qasımova qulaq asır. Onu seçirlər. Və üstə gəl o Alim Qasımovun ifasında çox daha muğamla yaxınlaşıb çox daha xüsusi şeylər əldə edirlər. edirlər. Muğamla bağlı, incəsənətlə bağlı.
Mən belə başa düşdüm ki, yəni daha çox yəni yaşlı nəslin belə deyə zövqünə oxşuyur muğam. Bax, sən indi yaşlananda muğamı başlayacaqsan dinləməyə.
Mən indi də muğam dinləyirəm. Hı-hı. Amma təkcə Alim Qasımovun ifasında.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
İndi isə növbə dedimizindir, onun vaxtı gəlib çatdı, görək bu dəfə nədən deyirik.
Gəlinə ayran demədim, mən dədə Qurqud, ayrana doyran demədim, mən dədə Qurqud.
Dedi
kim?
Məsələn, mənim saçım çox uzun olur. Valideynlərim deyir ki, bəs sən kişiliyin hanı, nəmlə? Bizdə ümumiyyətcə nə olur? Deyirlər ki, evlənəndən sonra. Məsələn, mənə valideynlərim qayıb demiş ki, evlənəndən sonra saçını istədiyin kimi uzadarsan.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq Radiosunda 14-24 verilişini dinləyirsiniz. Müzakirə bizdən, qulaq asmaq isə sizdən. Söhbətimizin kökü isə hələ eradan əvvələ qədər gedib çıxır. Atalar və oğullar konfliktinin yarandığı mövzuları araşdırırıq. Bunda bizə yardımcı olanlar verilişin qonaqları yazıcı Xeyrəddin Qoca, gənc yazar Gülər Miryəhya və Dalğa Gənclər Hərəkatından Vüsal Əhəzadədir. Siz necə fikirləşirsiniz? Azərbaycanda indiki Azərbaycanda yəni gənclər öz həyatları ilə bağlı qərarları yəni azad şəkildə verə bilirlər.
Bəziləri verə bilirlər, bəziləri yox. Bunu kontekst
deməyə. Bax bu yox olmuş. Nədən yaranır axı bu yox?
Bəziləri verə bilmirlər, onu deyirsən. Niyə verə bilmirlər?
Niyə?
Yəqin ki, bu belədir. Adamlar var ki, bilirsiniz, tutaq müdirlərin nədirsə, sərdaşlıqdan onu deyirlər.
Xeyr, onun üçün adam var. Valideyn müdaxiləsi daxilən, deyilmi?
Yox, yox, yox. Daxilən azad adam başqa şeydir, bilirsən bunu. Bax tutaq ki, bütün ölkə yığılsın desin bu belədir, qatıq qaradır. Mən deyəcəm ki, qatıq ağdır. Çünki mənim müstəqil fikir olduğum deyirlər. Görünür doğulanda da onun canında nəsə olmalıdır.
Nəyə görə müstəqil bəziləri qərar qəbul etmir? Bundan irəli gəlir ki, bunun iradə möhkəmliyi yoxdur. İradə möhkəmliyi nə zaman yaranır? İradə möhkəmliyi təcrübədən yaranır. Başa düşürsüz, bu təcrübəni eləyir və artıq başa düşür ki, bunun bu təcrübəsi var. Yəni artıq bu qata ağ deyə bilər. Çünki bu bunu görüb ağ olduğunu.
Azərbaycan gəncliyi qərar verərkən çox ciddi problemləri yaşayır. Çünki bu tərbiyədən qaynaqlanır. Bizə nə bağça təhsilində, nə orta məktəb təhsilində, nə ailə tərbiyəsində seçim alternativ göstərilməyib. Ancaq əmrlər olub. Konkret istiqamətə yönəlmiş əmrlər. Bunu belə et, bunu belə danış, belə otur, belə dur. Amma bizə alternativlər verilsəydi, biz seçim etmə vərdişi qazanardıq. Bu vərdiş bizim gəncliyimizdə də, qocalığımızda da daha doğru qərarlar verməyimizə gətirib çıxardardı. Bugün əgər 17 yaşında Azərbaycan gənci öz ixtisasını seçməkdə çətinlik çəkirsə, seçə bilmirsə, valideyn tərəfindən seçilirsə bu ixtisas, bu gəncin çox ciddi faciəsidir və qocalığa qədər bununla davam eləyəcək.
Bilirsiniz, o alternativ əmrlər deyirsiniz. Deyirsə, əmrlər verirlər, alternativləri göstərmirlər. Göstərmirlər, ona görə göstərmirlər, gözləri bilmirlər.
Tərətiməm, görək bu gənclər gələcəklərində, yaşlı nəsil artıq statusunu alanda görək, onlar alternativ verəcəklərmi öz övladlarına?
İndidən demək olmaz.
Mən çalışacağım ki, özümdən sonraki nəsilə maksimum alternativ seçim haqqını öyrədim. Çünki bu həm də mənim faydam üçündür. Mən əziyyət çəkməyəcəm, mən problem çəkməyəcəm. Biraz da eqoistik yanaşım
məsələ. Doğrusu deyim ki, mən ona inanıram.
Ətrafda bir 50 nəfər var və mən də onların içində. Biz 50 nəfər fikirləşirik ki, bəli, övladlarımızı daha alternativ seçimdən daha rahat böyüdəcək. Və təsəvvürün, övladlarımız da öz övladlarına belə seçim verəcək. Və inanın, 100 ildən sonra artıq Azərbaycan atalar və onlar problemi həll olunacaq.
Nə oldu? 1000 illər keçib həll olunmayıb,
1000
sonra
deyilsən olunacaq? Yox, doğrudan zarafat. Amma mən də öz uşaqlarıma çalışacağım mümkün qədər alternativə, buna əminəm də, ciddən əminəm. Çünki mən özüm yaşadığım problemləri onların yaşamasını heç vaxt istəmərəm.
Məsələn, bu gənclərin danışığı məni çox sevindirir.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Dalğamız 101.7 FM, məkanımız 14-24 verilişidir. Bu dəfə istiqamətimiz isə atalar və oğullar konflikti tərəfədir. Görək bu kontekstdə tərəflər arasında tartışmalar niyə baş verir? Bu mövzunu yazıcı Xeyrəddin Qoca, gənc yazar Gülər Miryəhya və Dalğa Gənclər Hərəkatına Vüsal Əhəzadə ilə müzakirə edirik. Bizi dinləməkdə davam edin. Bu həftənin uğur hekayəti gənc mehdərdəndir. Həmkarım Durna Səfərlinin təqdimatında dinləyəcəksiniz bu reportajı. Buyurun, söz onundur.
Atlar Rəşadı səsindən tanıyır. Tövləyə girən kimi tanış səsə səs verir atlar. Cıdır meydanında işləyən 24 yaşlı Jackey gecəsini gündüzünü atların arasında keçirir. Hələ lap uşaq vaxtından, Ağdamda yaşadıqları illərdən atçılıq sənətinə meyilli imiş.
Demək ki, lap balaca vaxtdan həvəsim olub at sənətinə, yəni atmaya, at çapmağa, yarışlara çıx. Çoxdan bu qarabatları saxlayırıq. Lap Ağdamda olan kəsdən, lap Ağdamda olanda. Mən bir də başqa işdə işləyə bilmək, başqa sənət gedəmirəm. Çünki mən bağlanmışam heyvan da bağda.
Rəşad at sürmək bacarığından danışanda bütün təvazökarlığını kənara atdı. Gənc Jackey deyir ki, nə qədər yaxşı sürsə də, hələ də məşqçisinin məsləhətlərinə ehtiyac duyur.
Biz kimi ya, Jackeylər kimi ya, at minən heçərdə ola bilmə. Minəm öyrənmişik düzdür qabaqlar. Yenə də ki, bu yarış atlarında yenə bizim trenerimiz var. O bizə öyrətdi, bax, atın üstə nə edəm lazımdır, necə edəm lazımdır.
Rəşadın atlar içində keçən bir günlük rejimi.
Yəni, bu atlar hamısı qarab atlardır. Sər-sər dururuq, elə bir ki, onlar otları, yemləri də veririk. Onların iş rejimi var, yox, deminirik onları, işlədirik.
Jackey müxtəlif yarışlarda iştirak edir. Deyir ki, aldığı kubokları, mükafatların sayını da unudub. Yarışmalarda qalib gəlmək isə asanlıqla başa gəlmir ona.
200 qram, 300 qram da olsa, fərqi yox. Artıq sənə çəkin olursa, atların gücü birdirsə, sən yarışı uduza bilərsən. 200 qramda neçə metr məsafə edir. Ona görə də çəki bir olmalıdır yarışda.
Rəşad gənc olsa da müəllimlik də edir. Çıdır meydanında at çapmağa gələnlərə peşəsinin sirrlərini öyrədir.
At çox şey dərmandır. Yəni, bir var, həkimlər göndərir, yəni, bəz-bəz xəstəliklər var da. Deyir, at xeyirdir, ged atın yanına. Çox xəstəlikləri var, at xeyirdir. Gəlir, kimlərsə gəlir öyrənmək üçün. Elə vaxt olur ki, demək olar ki, burada 3-4 saat heç dayanmır. Yəni, onların məşğul, onu öyrədirik, onları.
Çıdır meydanı artıq Rəşadın evinə çevrilib. Amma o deyir ki, cıdır düzünü, cıdır meydanı əvəz edə bilməz.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Həmişə 14-24-də hər zaman bizimlə gənclərin qızğın müzakirələrinin şahidi ola bilərsiniz. Qulağınız bizdə olsun, çünki bu həftəki mövzumuz da çox maraqlıdır. Gənc və yaşlı nəslin mübahisələri və bir araya gəlmədiyi məqamlar hansılardır? Axı, niyə atalar istəyir ki, oğulları onlara oxşasın? Və s. bu kimi suallarımıza cavab axtarırıq. Həmsöhbətlərim isə yazıcı Xeyrəddin Qoca, gənc yazar Gülər Miryəhiyyə və Dalğa Gənclər Hərəkatından Vüsal Əhədzadədir. Biz məişət kontekstində bunu müzakirə etdik, bu mövzunu. Maraqlıdır, siyasi ictimai müstəvidə bu problemi necə görürsünüz? Tarix boyu hökmdarlar öz övladlarının yeni bir nəslin hakimiyyəti ələ keçirməsinə ehtiyatlanıblar. Hətta övladın gözünü çıxaran atalar da olub. Siyasətdə isə tanınmış müəyyən vəzifədə çalışanlara nəzər salsaq, yenilik gözə çarpmadığını deyə bilərik. Belə fikirlər səslənir ki, yaşlı nəsil gənc nəsli sıxışdırır. Onların daha da irəli gedəcəyindən çəkinir. Nə dərəcədə haqlıdır bunu deyənlər?
Azərbaycan prezidenti də gəncləri irəli çəkir. Bunu görürsünüz. Yəni bütün sahələrdə gənclər bizdə vəzifələrdədir bu dəqiqə. Və çox böyük onlara üstünlük verilir. Amma qaldı ki, bundan əvvəllər nə vaxtlarsa gənclərin vəzifəyə çətin getmələri falan, indi də olur çətinliklər. Ola bilər. Amma bu o demək deyil ki, onlar istəmirlər ki, gənclər onlardan qabağa, kimlərdən qabağa gəlsin. Gənclər heç kimdən qabağa getmirlər. Gənclər özləri üçün gün qazanırlar. Gənclər öz vətənləri üçün, dövlətləri üçün çalışırlar. Yəni burada bir qeyri-adi bir şey görmürəm ki, kimsə vəzifəyə gedə bilmir, kimsə qarşı siyasətə məşğul olmağa qoymurlar. Zəhmət çək, oxu, özün siyasəti öyrən. Sonra qaldınız, lap birinci başlanğıcda dediniz o yazıçılar məsələsi. Mən gənclərin içində hələ bir dənə yazıçı görmürəm ki, bizim yaşlı nəsillərin içində yazıcıların heç olmasa bir əsərinə dəyən yazı yazsın.
Aha.
Heç olmasa bir əsər.
Mən artıq burada indiki atılar söhbət, oğullar problemini indiki, görürəm.
Yox. Bu o demək deyil ki, biz gəncləri bəyənmirik.
Aha.
Bəyənirik. Onların istedadından da inanırıq. Gələcəklərinə də inanırıq. Bilirsiniz, ortaya bir əsər qoyun. Sonra danışın.
Amma siz bəlkə ortaya qoyulan əsərləri görmürsünüz. Nə fikirləşirsiniz bu arada?
Necə ola bilər ki, ortaya qoyulan əsəri biz görməyək?
Ortaya qoyulan əsər var.
Bizimizdə millət çox balacadır. Bilirsiniz, Azərbaycan çox balaca yerdir. Azərbaycanda ortaya qoyulan hər bir şey çox aydın görünür.
Sizə bir şey deyim. Deməli, atalar və oğullar problemində bir problem də var. Qısqanclıq məsələsi. Çox üzr istəyirəm, amma bilirsiniz ki, bu qısqanclıq məsələ çox ciddi məsələdir və çox ciddi problemdir. Mən özümü deyim, məsələn, hər insanda, bəlkə də hər yazıçıda olur bir şey. Sadəcə sizin qabağınızda bir əsər qoyulur, bu gənc yazıçının əsəridir və siz onu oxuyanda ona, bilirsiniz ki, böyük bir yazıçı kimi baxmır, ona məhz gənc yazıçı kimi baxırsınız və oxursunuz və imanı başlayırsınız səhvlər tapmaq orada, başa düşürsünüz.
Yox, o düz deyil, onun kimi eləyirsə düz eləmir, o mənə o özü düz adam deyil.
Siz deyirsiniz ki, qiymət əsər yox, siz də belə deyirsiniz.
Mən tamamilə başqa söz edirəm. Biz onun şəxsiyyətinə yox, yazdığı yazıya baxırıq.
Əgər biz baxırıqsa, mən baxıramsa və ya başqası baxırsa. Baxır kim baxır ona?
Siz bizim yaşda olanda mən özünüzə bir sual vermək istəyirəm. Mənim 21 yaşım var. Deməzdim. Çox ciddi yazacağam. Sadəcə birsincə mən yazılarıma eksperiment kimi baxıram. Sadəcə təcrübələr edirəm ki, çünki iddiam var. Çox böyük iddiam var gələcəkdə. Çox güclü yazılma, hətta Nobel mükafatını almaq deyim sizə.
Siz istəyirsiniz.
Bəli, istəyirəm. Əlbəttə. Mən sizə bir şey deyim. Siz 21 yaşınızda olanda yazdıqlarınızı bir dəfə qoyun qabağınıza və indi yazdıqlarınızı qoyun qabağınıza. Hansı fərqi görəcəksiniz? Və siz 21 yaşınızda bizim yazdığımız kimi yazırdınızmı?
Yox, açıq.
Və bizim çox hündür, çox yüksək.
Doğrusunu deyim də, doğrusunu deməyim. Səmimiyyəm. 21 yaşından yazılan yazı ilə indi yazılan yazı arasında çox böyük fərqlər var.
Onda siz tələb edə bilməzsiniz ki, qoyun bizim qabağımıza o yazdıqlarımız kimi əsər qoysunlar və desinlər yazdıq.
Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Mən elə demədim, yazdıqlarımız kimi demədim. Dedim ortaya bir əsər qoyun. Bizim yazdıqlarımız kimi yox, bizdən yaxşısını qoyun.
Siz elə bir ifadə.
Yox, bizdən yaxşısını qoyun.
Əsər qoyun ki.
Yox, yox, bizdən yaxşısını qoyun. Mən özümü demirəm, şəxsən böyük yazıçılardan danışıram. Ya onlar məsələn Çingiz Aytmatov rəhmətə getdi, elədimi? Kim Azərbaycanda elə yaza bilər? İndi durun siz
kim Azərbaycanda elə yaza bilər? Siz bunu fikirləşin.
Yox, yaza bilər kimsə gələcəkdə.
Mən şəxsən yazacağam.
Mən deyirəm sizə yaza bilər. Mən buna inanıram. Amma hal-hazırda bu yoxdur axı. Əgər bu yoxdursa, onda ikinci zətmat var. Niyə irə tutursunuz?
Niyə yoxdur axı? Siz
bilirsən, müdaxilə etmək ehtiyacı duydum. Yaşlı nəslimiz əsər yazır. Gənc nəsil o qədər yaxşı əsər yazmırsa, bu o demək deyil ki, bizim yaşlı nəslin yazdığı əsərlər yaxşıdır. Baxın, bu yanaşmanı mən demək istəyirəm.
Onunla da razıyam. Olsaydı yaşlı da Nobel mükafatı alardı, xanım demiş. Olsaydı yaşlı da dünya onu tanıyardı.
Bax, mənim 21 yaşım var. Mən çox zəif bir yazı yazmışdım. Yazı sadəcə çoxdan yazmışdım. 20 yaşımda yazmışdım bu yazını. Mən sadəcə eqoist eləmək istəmirəm. Sadəcə olan faktı deyirəm ki, mən çox sevinmişdim. Hətta neçə gün bayram elədim. Mənim yazımı farsına tərcümə edib fars saytlarına qoymuşdular.
Gözəl.
Bu artıq mənim uğurumdur ki, mən hardasa İranda hansı kütlə tərəfindən tanınıram. Bilirsən necə bunu tənqid etmək ki, gənc yazıçılar heç bir əsər qoymurlar ortaya.
Yox, onu kim deyir?
Deyil,
kim deyir ortaya heç nə qoymurlar?
Bilirsiniz ki, ortaya bir
mən tənqid edənlərdən danışıram ki, bu yaşlıları ki, siz bəyənmirsiniz.
Dediniz yazıçı görmürəm dediniz. Elə bir ifadə işlədiniz.
Yox, mən dedim ki, kim ki yaşlılar bəyənmir, özü onlar haqqında çox sözlər danışırlar, qəzetlərdə də yazırlar, təkrarımız ifadələr işlədilər. Mən o adamları deyirəm.
İstərdim sonuncu sualımı verin və belə deyək, barışdırıcı bir mövqeyə gələk. Necə edək ki, atalar və oğullar ortaq məxrəcə gəlsinlər? Vəziyyət kritik həddə çatmasın. Kim güzəştə getməlidir?
Bilirsiniz, mən dedim bayaq, 100 illər bu həll olunmuyorsa biz nə edə bilərik ki? Əgər bu 100 illər, 1000 illər həll olunmuyorsa biz nə edə bilərik?
Problemin həlli yolunu dedim artıq. Sadəcə biz bu problemi həll etmək üçün öz övladlarımızı başqa cür böyütməliyik və onlar da öz övladlarını başqa cür böyütməlidir. Çünki siz deyirsiniz 100 illərlə həll olunmur, çünki 100 illərlə həll olmaq üçün heç bir iş görünmür. Biz bundan sonra nə isə iş görsək, bunu necə
etməliyik? Gözlər belədir. 100 illər bir iş görünmür deyir.
Misal sən nə fikirləşirsən? Kim güzəştə getməlidir?
Mən də heç kim güzəştə getməməlidir. Hər iki tərəf öz mövqeyində daha möhkəm durmalıdır və mübarizə inkişafa səbəb olacaq. Qısaca onu demək istəyirəm ki, atalar oğullar arasındakı mübarizədə həmişə oğullar qalib gəlir. Çünki oğullar əlində zaman adlı silah var.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm belə maraqlı müzakirəyə görə. Verilişimizin qonaqları bəzi mövzularda ortaq məhrəcə gələ bilsələr də bəzi məqamlarda sözləri çəpdişdi. Atalar və oğullar mövzusunu yalnız müzakirə etmək gəldi əlimizdən. 25 dəqiqəni də belə bitirdik. Bu məqamda sizinlə sağollaşır və gələn həftəyə dək deyirəm. Hələlik.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybusu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyətdir idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdı ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki bugünkü tonqal üçün. Yəni burada küçədə gedə ağac qırıqları yığ, belə şey yox.
O dövlətdə ki bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başda dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan min dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacağım doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.